valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ban Ki-moon tha se shpreson se Prishtina dhe Beogradi do të angazhohen në dialog për të zgjidhur të gjitha çështjet në mënyrë të qetë. Ministri Enver Hoxha i thot se së shpejti do të rriten rrogat e arsimtarve në Kosovë. Ekspertët në Shkup thonë se depolitizimi dhe profesionalizimi i administratës shtetërore do të ndikonte në proceset integruese të Maqedonisë. Në Afganistan u vranë tre pjesëtar të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe përkthyesi i tyre afgan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha mbrëm vonë se shpreson se Prishtina dhe Beogradi do të angazhohen në dialog për të zgjidhur të gjitha çështjet. E di se qëndrimet autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë janë të ndryshme, por me përfaqësuesin tim të ri Zanier, sinqerisht shpresoj se ata do të angazhohen në dialog për të zgjidhur të gjitha çështjet në mënyrë të qetë, tha zoti Ban në konferencën për shtyp në Selinë OKB-s. Ai më tutje tha se ishte inkurajuar me atë që e tha presidenti Serbis Boris Tadić, se do të vazhdoj të marr pjesë në dialogun për të 6 pikat që i përmban në propozimi i zotit Ban i paraqitur në Këshillin e Sigurimit. Sekretari përgjithshëm i OKB-s tha se do të vazhdoj bashkëpunimin e afërt me liderët e të gjitha palëve, Prishtinës, Beogradit dhe Bashkimit Evropian. Moskë. Liderët e Bashkimit Evropian po e mbajnë samitin e tyre të parë me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Pritet që sot gjatë samitit, që po zhvillohet në një qytet në Siberi, do të bisedohet për marrëveshjen për partneritet ndërmjet të dy palëve. Bashkimi Evropian dëshiron siguri se Rusia nuk do t'i shfrytëzojë rezervat e mëdha të naftës dhe të gazit për të bërë presion ndaj fqinjve të vet, siç ishte akuzuar në të kaluarën. Është paralajmëruar se njëra nga temat që pritet të diskutohen ndërmjet presidentit rus dhe liderëve të BE-s do të jetë edhe Kosova. Kabul. Nga sulmi i militantëve kundër patrullës së pjesëtarëve të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan, janë vrarë tre ushtarë dhe përkthyesi i tyre afgan. Në njoftimin e koalicionit thuhet se shpërthimi fuqishëm ndodhi në provincën Vardak. Nuk është raportuar për kombësinë e ushtarëve të vrarë. Forcat e koalicionit dhe ato afgane po i kërkojnë sulmuesit. Washington. Senati amerikan ka miratuar shumën prej 161.8 miliardë dollarësh për vazhdimin e luftës në Irak dhe në Afganistan, për vitin ardhshëm, pa ndonjë afat për tërheqjen e trupave luftarake. Javën e kaluar, këtë fond e miratoi edhe dhoma përfaqësuese. Pritet që presidenti Bush do ta nënshkruaj këtë legjislacion, posa atë ta marrë nga Kongresi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje shefi administratës ndërkombëtare Zanier tha se ka marrë leje për fillimin e rikonfigurimit. Në këtë kuadër si komentohen në shtyp raportet ndërmjet UNMIK-ut dhe qeverisë së Kosovës?
Po, Fatmirë, për disme zëri ka vënë dukje se po që se UNMIK-u vazhdon me qasjen të cilin e ka aplikuar muajve të fundit, do tjeti paralizuar në praktik, ndërsa pushteti Kosovës do të paralizohet edhe në teori, sepse UNMIK-u nuk mund të veprojë jashtë kushtetutës e Kosovës. Duke u fokusuar në këtë teme, për disme zëri thekson se autoritetet kosovare do të kenë gojët fështirë të funksionojnë në bazë të kushtetutës dhe të ligjeve të miratuara në profile të agendës legislative të pakos së Atisarit, sepse edhe UNMIK-u do të ketë hise në pushtetin që do të funksionojë në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se sipas gjitha gjasave, nuk do të ketë vite qartë ndarëse në mes të pushtetit kosovar dhe atit UNMIK-ut dhe një gjë e tillë gjithsesi do të jetë burim problemesh në raportet midis zyrtarëve vendorë dhe atyre ndërkombëtar. E përgjithshme zëri po ashtu ka vënë dukje se UNMIK-u ka një neutralitet ndaj statusit, por në veri dhe në shumë vende të tjera të Kosovës mund të ketë zhvillime të cilat njëkohësisht do të efektojnë gjendjen e sigurisë në Kosovë, si dhe vetë integritetin territorial dhe statusin e arritur nëpërmjet shpalljes së pavarësisë në kuvendin e Kosovës më 17 shkurt dhe njohjes së këtij shteti nga 43 vende anëtare të OKB-s. Fatmir.
Në gazeta ka dhe shkrime për raportin më të ri të Bankës Botërore për Kosovën. Çka është karakteristike për këtë raport sipas gazetave, Zenel?
E përditshmja Express sjell në numrin e sotëm pra raportin e Bankës Botërore, sipas cilit Kosova është vendi më i korruptuar i rajonit, ndërsa korrupsioni kishte kaluar në nivele alarmante gjatë vitit 2007, duke shpëtuar madje edhe Shqipërinë, e cila ishte në vendin e parë për sa i përket nivelit të korrupsionit. Sipas raportit të Bankës Botërore, Kosova është kampione edhe në shkeljen e ligjit dhe te ky aspekt është kuotuar me 0.84, që është më keq se sa në shumë vende të Afrikës. Duke analizuar raportin e Bankës Botërore, përditshmja Express thekson se mbi bazën e këtyre të dhënave grihen një pjesë e mirë e financave dhe projekteve në cilat aspirojnë qeveritë përfshi këtu edhe Kosovën. Të dhënat e Bankës Botërore po ashtu janë të rëndësishme edhe për gjitha bizneset e huaja që kërkojnë të futen në tregun e një vendi, thekson midis tjerash e përditshmja Express. Fatmir.
Siç kemi informuar edhe mbrëmjen e emisionit tona, në Prishtinë është arrestuar një gjyqtar. Çka shkruajnë gazetat për këtë arrestim, Zenel?
Po, Fatmir, nga e përditshmja Kosova sot veçojmë reagimin pra lidhur me arrestimin e këtij gjykatësi në Prishtinë. Duke u fokusuar në këtë ngjarje, gazeta thekson se kriza në sistemin gjyqësor kosovar është e madhe dhe nevoja për një reformë të thellë është e padiskutueshme. Sipas gazetës, arrestimi i korruptuarve është një hap efektiv, por nuk në kupton se këtu përfundon historia dhe zgjidhet problemi. Por, si shtekson gazeta, nëse Kosova dëshëron ta ketë një gjyqësor të fortë, profesional dhe larg ndikimeve politike, atëherë duhet që të përmirësohen kushtet në të cilat aktualisht funksionon kjo shtyllë e shtetit, ndryshe me trajtimin financiar që u bëhet gjykatësve nuk mund të motivohen njerëzit e drejtësisë për punë më cilësore.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës do të realizojë premtimin për rritjen e pagave për arsimtarët dhe vendimi për këtë pritet të merret shpejt, deklaroi Enver Hoxhaj, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ai më tutje thekson se realizimi reformave të planifikuara për arsimin fillor dhe të mesëm mund të kenë dinamikën e parapar vetëm nëse arsimtarët kanë mbështetje për punën që e bëjnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Rritja e pagave të punëtorëve të arsimit, e cila ishte paralajmëruar nga qeveria e Kosovës, do të realizohet së shpejti me një vendim që pritet ta marrë qeveria në javët e ardhshme. Kështu thot Enver Hoxha, i ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, sipas të cilit ngritja e pagave të arsimtarëve shkon në funksion të stimulimit të tyre për realizimin e reformave në arsimin fillor dhe të mesëm.
Paralajmërimi jon ka qenë dhe mbetet që qeveria Kosovës mbranda javët të arshme do të sjell një vendim i cili definitivisht do të shërbej për ngritjet pagave të arsimtarve. Për ne, arsimi është prioriteti madhor që ka Kosova, arsimtari është funksionari më i rëndësishëm shtetëror që ka Kosova dhe ne trajtojmë si nën punë shtetëror, prandaj edhe reforma në arsimin fillor dhe të mesëm mund të kenë dinamike në parapar nëse arsimtarët mbështeten për punën e tyre që e bëjnë.
Megjithse rritja e pagave për arsimtarët sipas ministrit Hoxhaj do të jetë e sigurt, ai nuk ka precizuar se sa do të jetë niveli i kësaj rritjeje, por ka theksuar se arsimtarët do të kenë mbështetje të mirëfillt nga qeveria e Kosovës.
Ne deri më tash nuk kem operuar me numra dhe me shifra, ajo për cilën ne kem përpjekje maksimale është që të ketë rritje të pagave, e cila rritje e pagave definitivisht do ta përmirësonte të pozitën që ka arsimtari sonë Kosovë. Nëse kem parasysh kontributin që ai ka dhënë dhe nëse kem parasysh kualifikimin që e ka, me që arsimtarët nuk janë shërbim civil i thjesht, po janë shërbim profesional, të cilët duhet të mbështeten në mënyrë të mirë nga qeveria.
Në anën tjetër, gjatë viteve të kaluara, në shumicën e rasteve fillimi i vitit shkollor është përshkuar me kritikat e sindikalistëve të arsimit ndaj institucioneve më të larta qeveritare të arsimit, si dhe me organizimin e grevave ku kërkesa kryesore ka qenë që të rriten pagat e punëtorëve të arsimit. Realizimin e premtimeve të qeverisë për ngritjen e pagave, ministri Hoxhaj nuk e shesi preventiv ndaj ndonjë proteste eventuale të sindikalistëve të arsimit, por si kryerje të obligimit të shtetit ndaj nënpunësve shtetëror, përkatësisht arsimtarëve.
Mendoj se qëllimi jonë është shumë i thjeshtë. Kosova aktualisht ka 440.000 nxënës në arsimin fillor dhe të mesëm, dhe çdo familje thjesht ka fëmijë të cilët janë në shkollë Prandaj shteti është interesuar që të kryj detyrat dhe obligimet e tija, edhe rritja pagave të arsimtarve është konform investimeve në arsim politik që qeveria Kosovës e ka shëndru në një prioritet të dorës e parë për të.
Si do që të jetë, aktualisht pagat mesatare të arsimtarve të shkollave filore janë rrëth 200 euro, ndërkash të atyre të shkollave të mesme janë më pak se 220 euro, si dhe pandonjë diferencë të bazuar në nivellet e kualifikimeve të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 33 sekonda. Emisioni vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Ekspertët vlerësojnë se depolitizimi dhe profesionalizimi i administratës shtetërore të Maqedonisë do të ndikonte drejt për drejtë në proceset integruese. Depolitizimi i administratës është edhe njëri nga kriteret e përcaktuara nga Bashkimi Evropian për caktimin e datës për fillimin e negociatave për pranim në BE. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e pavarur vlerësojnë se përderisa partitë politike në Maqedoni luajnë rolin e punëdhënësit, është shumë e vështirë, pothuajse pamundur depolitizimi i administratës.
Administrata publike duhet të shërbejë qytetarëve, e jo konkretisht të jetë në shërbim të një subjekti politik ose më keq të jetë në shërbim të një lideri dhe shkon lideri bie komplet ajo strukturë me shumë mund e ndërtuar këto vitet e fundit.
Vlerëson kështu Jonuz Abdullahu, ligjëruesi i administratës publike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Ndërkohë Vançu Uzunov, ligjërues në Universitetin e Shkupit, thekson se leadershipi i vendit duhet të angazhohet me një seriozitet të theksuar për depolitizimin dhe profesionalizimin e administratës, nga se kjo një heri do të thotë dhe për shpejtimi procesit të integrimeve, por gjithsesi dhe thithje e kapitalit të investitorëve të huaj.
Prvo stabilizira definitivno politička ta situacija u
Fillimisht është e nevojshme stabilizimi i klimës politike në vend dhe menjëherë pas kësaj stafi qeveritar duhet të heqë dorë nga influenca e saj politike në administratën politike. Kjo do të jetë një sinjal shumë i qartë dhe një heri të rëndësishëm për komunitetin ndërkombëtar se vendi ka kapacitet të funksionojë mbi parimet e profesionalizmit dhe jo interesave partijake të partisë në pushtet, thekson Vançu Uzunov nga Universiteti i Shkupit duke shtuar se një herit kjo dhe do të inkurajoj investitorët e huaj që të derdhin kapitalin e tyre në Maqedoni. Nga ana tjetër, Jonuz Abdullahu vlerëson se për një pavarësim të plot të administratës nga politika, nevojitet dhe profesionalizimi i plot i saj.
Deri tash në Maqedoni nuk lexohet diploma e të diplomuarit në fakultet të administratës publike, po pranohen nga gjithë fakultetet tjera, e shumë për rëndë dëpërton i diplomuari i administratës publike, i cili është kuadër që premton nga shkaku se ka një përgatitje me në lamit të them shumë multidisciplinare.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ban Ki-moon tha se shpreson se Prishtina dhe Beogradi do të angazhohen në dialog për të zgjidhur të gjitha çështjet në mënyrë të qetë. Ministri Enver Hoxha i thot se së shpejti do të rriten rrogat e arsimtarve në Kosovë. Në Afganistan u vran tre pjesëtar të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe përkthyesi i tyre afgan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.